izgada, iskada, šmerbo, beomo diro, kiru sebi, amino kuse, bihaje, ikonu gimei, ikonu vhaje, dechol bez Izrael, ba golo, vizman, korib, vejmru, omein.
Tak to ste počuli začiatok veľmi známej a významnej židovskej modlitby Kadiš, ktorú si mnohí spájajú so smutkom za pozostalými. Ono je to však oveľa komplikovanejšie. Židia sa ju modlia každý deň a smrť sa v nej dokonca ani vôbec nespomína. Ale o tom si povieme viac v novej epizóde. Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Irek Tóda a svetom Kadišu nás bude sprevádzať učiteľ Tanachu a biblickej hebrejčiny Zev Breiner. Díky moc, že si si našiel čas.
Samozrejme, veľmi rád.
No, tak Zeus, som veľmi rád teda, že sme sa konečne stretli, aj keď teda nie naživo, ale cez Zoom. A skôr ako sa začnem rozprávať o Kadiši, možno by si mi mohol povedať, že vlastne, jak teda to je, si učiteľ biblickej hebrejčiny, alebo Tanachu, alebo všetko dokopy?
Je to veľmi dobrá otázka. Tak môjim cieľom je, ako dobrý učiteľ, je napísané v Pirkei Avot, v prvej kapitole, je napísané, na naši učenci hovoria, Veha'amidu talmidim harbe. To znamená, jednoducho by sme to mohli preložiť, urobte mnohých študentov, ale keď sa pozrieme, jak je to formulované hebrejsky, tam je iný rozdiel, pochopíme, čo to znamená byť študentom, čo to znamená byť učiteľom. Postavte mnohých študentov na nohy. Čiže nechajte ich stáť. Čo to znamená, že aby vedeli vlastne študovať sami. Správte ich schopný vlastného samoštúdia. Nie len aby... A to je vlastne škola. Hociaké štúdium, čo človek študuje, jeho účelom je to, že človek navštevuje medicínu 5-10 rokov a potom je schopný vlastne už operovať sám. Není to o tom, že ten profesor ho furt bude viesť za ručičku. To je vlastne, to by znamenalo, že ho nenaučil dobre, ale že vlastne, no že ho nič nenaučil, že furt potrebuje jeho pomoc. Čiže tí naši učitelia nám hovoria, učte tak, aby tí žiaci eventuálne vás, učiteľov, nepotrebovali, a keď vy tu už nebudete, lebo človek sa nemôže učiť stále s učiteľom celý život v ješive alebo na univerzite, aby bol schopný ten človek študovať sám. A to je presne, čo sa ja snažím spraviť s mojimi študentami, predať im všetky moje vedomosti, aby vedeli narábať s textom samostatne. Takže samozrejme začíname u tej hebrejčiny, biblickej sa to nazýva, čiže tie základy gramatiky, to najprv pravidlá gramatiky a potom, keď už vieme s tým troška viac pohybovať, tak potom sa vlastne presunieme už na reálnych textoch, kde to vlastne robíme v praxi.
Akých máš žiakov? Sú to pripravuješ aj povedzme nejakých mladých ľudí na bar micvu, niekoho povedzme už staršieho, kto už má tie základy tej hebrečiny a preberáte povedzme nejaké paraše?
Takže Talmud nepreberáme. Ja naozaj mojich študentov, ja sa zameriavam len na jednu jedinú vec, to je Tanach, čiže naozaj biblická hebrejčina, lebo potom máš, jak si spomenul Talmud, tam v Talmude je aj aramejčina, nemáš tam samohláskové značky v štandardnom Talmude, čiže zaoberám sa naozaj iba tým najstarším textom, pôvodným, Tanachom, a robíme prorokov, veľmi proroci sú veľmi zaujímaví, ktorí hovoria o morálke, ktorá vlastne tie isté morálne problémy, aké mali vtedy, tak máme i dneska. Technológia sa zmenila od tých časov veľmi, ale ľudský charakter vôbec, takže je to naozaj veľmi aktuálne. Takže robíme prorokov, robíme aj paraše. Ja si povedal, ľudia sú z rôznych, zo židovskej obce, z nežidovskej obce, aj rôzny vekovo. Ja nepripravujem na bar micva, lebo väčšinou na bar micva je tak, keď máš jedenkrát synagógy, si tam to zaspieváš a hotovo. Všetci, čo sme tu, bohužiaľ je to tak po tej vojne a komunizme, že každý z toho, keď niekto je čítať, tak sú z toho ľudia hotoví. A ja som z toho hotový, že ja viem čítať, však nikto to tu nemáme s materským vekom. Takže ja sa snažím hlavne pripraviť po bar micva. Čiže bar micva, to, že to chce, človek bude prečítať na ten jeden šábes, to je pekné, ale ja chcem, aby tí moji žiaci začali chodiť do synagógy pravidelne a aby vedeli, čo čítajú. Takže to je môj...
A aby sa potom vedeli aj sami učiť, ako si povedal na
Aby
začiatku.
sa potom vedeli sami učiť, aby si k tomu našli lásku, nie len tú technikalitu, aby mali tie schopnosti, ale aby mali aj ten pozitívny vzťah k tomu. Ukázať im krásu tých vecí.
No a ty si sa kde naučil biblickú hebrejčinu?
No, to je veľmi dobrá otázka. Ja som mal veľké šťastie v živote, že som, keď rabín Majers pred viac ako 25 rokmi prišiel do Bratislavy a potom prišiel nejaký 2005, prišiel pomocný rabín, rabín Zeev Štifel, sme sa stretli v synagóge a sa ma spýtal, či sa nechcem učiť. A ja som to tedy nevedel. Tam som sa náhodou vyskytol prvýkrát, to bola veľmi zaujímavá, naozaj Božia prozreteľnosť. Ja sa tomu hovorí, keď sa na to človek pozerá spätne, tak to je, vidí, naozaj tam človek vidí tú Božiu ruku. Ja som nevedel ani, čo to je, bežičná, viac menej. A tak sa pýta, či sa nechcem učiť. Tak som povedal, že OK, není škola, sú boli veľké letné prázdny, není škola, nemám robotu, idem do toho. Prečo nie? A začali sme sa učiť takto skoro každý deň, počas tých prázdnin a naučil som sa čítať. Tak takto to začalo úplne, nemal som žiadny názor, tak som povedal, prečo nie, ideme do toho. Potom som začal sa učiť aj na židovskej obci s pani Jankou Miasarkovou, ktorá bola učila na, keď ešte existovala judaistika na filozofickej fakulte. Tam sme sa začali učiť modernú hebrejčinu. Ja som potom začal chodiť do synagógy, čítať, aby som sa tom... Ma to bavilo čítať, ja som tedy nechodil do školy, ja som nemal robotu, iba na obci, na židovskej, na vrátnici, po úväzku, tak som mal čas, aj na vrátnickej človek, tam ešte neboli také komputery v tej miestnosti a telefóny ešte neboli, tak človek sa mohol venovať tomu štúdiu. Chytilo ma to, chcel som tomu rozumieť, pani Milsárková, boli sme dvaja študenti spoločne s Karin Brownovou, dvaja študenti, ona má veľmi pekný prístup, vysvetlila nám tie pravidlá hlavne, tiež sa snažila asi spôsob naučiť nás, aby sme boli samostatní. A mňa to proste nejak ťahlo, že viac a viac, keď to číta človek, aby nebol, tak to tomu chce rozumieť, hej. Tak som sa pomaličky začal učiť, no.
Nielen, že si sa učil a učíš, ale aj sám žiješ vlastne tým životom veriaceho žida. Stíhaš každý deň chodiť na tri bohoslužby? Alebo ako to robíš? Žiješ v Prahe a Praha nie je Viedeň, čiže asi to nie je úplne jednoduché.
To nestíham. Poviem si tak, je to tu, není to tak. Koliduje mi to s mojím pracovným časom, takže ja som v poslednej dobe rozmýšľal, že ja robím od 8. Tu sú dve pravidelné modlenia. V Košer hoteli tu je, Košer hotel, veľmi dobrý, môžem odporúčať, drahý, ale naozaj stojí to za to vyskúšať raz. Tam večer na šabes, prípadne obed. A tam sú izraelský osiat a tam sa dá, to je od 7:30. A potom ešte na chabade 7:45, lenže ja robím od 8, čiže modlím doma a mením medzi tým plenky. Keďže mám dve malé deti. Rodina je podľa Tóry, modlitba v synagóge je rabínsky príkaz, ale urobiť milosrdný skutok s rodinou, to je príkaz podľa Pána Boha, takže človek si musí dať priority do poriadku. Je taký vtip, že človeku sa rúca manželstvo a on nechápe, prečo. Však, Pane Bože, ja som taký zbožný žiť, chodím ráno na modlenie, po obede, večer, ešte dvakrát idem sa učiť a prečo sa moja manželka so mňou chce rozvieť? Však som taký dobrý žiť. No dobrý žiť možno si v očiach Boha, lenže problém je, že musíš byť aj dobrý žiť v očiach manželky. Čiže netreba, je to samozrejme na každého zvážení, ale momentálne mi to úplne nevychádza, sa priznám. Je to, tak to je.
Tak ja si myslím, že máš správne nastavené priority a týmto pozdravujeme tvoju manželku a tvoje deti. A poďme teda rovno na ten kadiš, aby sme to stihli. Ono veľakrát tí ľudia si spájajú kadiš s pohrebom alebo smútením za ich blízkymi, ktorí zomreli. Ale nie je to celkom tak. Možno by si mohol vysvetliť, že čo to vlastne ten kadiš je. Môžeme povedať, že v hebrejčine to znamená posvetenie a zároveň ale treba povedať, že je to vlastne modlitba, ktorá je v aramejčine.
Áno, takže je to, väčšina tej modlitby je v aramejčine a ja si povedal, hovorí to aj ten, čo trúchli za svojich 7 najbližších blízkych, otec, mama, syn, dcera, brat, sestra a partner, čiže manžel alebo manželka. Hovorí sa to, naozaj sa to hovorí aj pri, keď sa dá mŕtve telo do jamy, do hrobu. Tam je veľmi špeciálny kadiš, ktorý ľudia ani nepoznajú. Má špeciálnu verziu na tento kadiš, ktorý sa vlastne hovorí priamo vtedy, keď sa dá nebožčík do hrobu. Ten istý kadiš sa aj hovorí pri ukončení talmudického traktátu. Ja si hovoril, v tom texte není spomenuté s mŕtvými nič. A aj v bežnej modlitbe sa ten kadiš vyskytne každý deň viackrát. A naozaj není tam nič o smrti, o hroboch, nič tam o tom není. Druhé, jak si povedal, je to v aramejčine, je na to viac názorov, prečo to je v aramejčine. Vieme, že aj viac modlitieb, väčšina modlitieb je v hebrejčine, ale niektoré sú v aramejčine. To je preto, jeden názor je preto, aby vlastne, keďže Židi, my Židia sme boli v tom Babylone a potom, keď sme sa aj vrátili, tak aramejčina, a vlastne sme boli potom vyhnaní, keď bol zničený druhý chrám 70 nášho do počtu, tak aramejčina sa stala národným jazykom židovského ľudu, nie hebrejčina, tak preto aj Talmud je zmiešaný hebrejsko-aramejský. A aby väčšina ľudí rozumela tejto veľmi dôležitej modlitbe, tak je to robené, tak je to je spísané v aramejčine, aby tomu každý rozumel. Tak ako vieme, že Tóra, dokonca dneska jemenskí Židia, i dodnes pri čítaní Tóry po hebrejsky prekladajú prečítajú verš po hebrejsky a hneď potom prečítajú verš po aramejsky, aby tomu rozumeli. Samozrejme, dneska to je problém, že rozumieme, väčšina Židov rozumie lepšie, rozumie ako tak, niektorí viac menej hebrejsky, s tým si nejak poradíme. A aramejčina je pre väčšinu ľudí nie je úplne to práve orechové. U tých Jemencov, oni sú veľmi ako do štúdia, dokonca malé deti dokonca vedeli celý Tanach na spamäť, voľakedy, tak to naozaj je všetka čest. No a čo je vlastne Kadiš? No tak Kadiš je založený na verš, keďže máme proroka Jecheskela, inak tak sa volá aj môj syn, preto sme ho tak nazvali, lebo máme tu v Prahe v Noda Bihuda, to je niečo ako Chatham Sofer v Bratislave, okrem Maharala, a on sa volal Jecheskel Landau, tak moja manželka chcela ho pomenovať nášho syna takto. Ja som povedal, ja to o toho hlavne nepoznám, on väčšinou sa venuje Talmudu a halachickým knižkám, ale ja som sa v tom čase učil knihu Jecheskel, tak som povedal, ja viem, o čom to je, nejaké tie kapitoly, tak som bol z toho nadšený a dohodli sme sa. Takže máme proroka Jecheskela, aby sme si troška povedali, že kde sa nachádzame časovo. Čiže my sa nachádzame prorok Jecheskel v čase judských kráľov, keď už Severné kráľovstvo bolo zničené, približne rok 720 pred našim letopočtom, tak ľudia slúžili modlám. Vieme, že aj kráľ Chizkiáš bol veľmi spravodlivý kráľ, ale potom jeho syn Menaše 65 rokov sa snažil zbaviť Židov Tóry, čiže morálky, a naozaj sa mu to aj podarilo. Skoro toľko, ako trvá dneska Izrael, existuje len 10 rokov menej, ako sme teraz mali to výročie 75 ročné. Potom tam bol Amon, ktorý vládol asi 2 roky, to je nepodstatné z toho historického úplne, to je 265, je veľmi krátky údaj. A potom bol kráľ Jošiahu, a ten vlastne, v tom jeho čase, to je neuveriteľný príbeh, že nejaký kňaz objavili Tóru, hej, že Tóra sa už ani nepoužívala, nevedelo sa ani, čo to je. A tento kňaz Chilkiahu našiel Tóru a tam si začal to čítať tomu Jošiahovi, on to akože nevedel, čo ide, a on bol zdecený z toho, že čo tam je napísané, čo sa stane ľuďom, ktorí budú slúžiť modlám, ako vtedy ten národ slúžil. Lebo ako je napísané v 3. knihe Mojžišovej 26. kapitole a v 5. knihe Mojžišovej 28. kapitole, že zlé veci sa stanú, keď človek bude robiť to, čo si Pán Boh neželá. A tento tínedžer, čo vyrastol vlastne v nemorálnej spoločnosti, tak normálne vytvoril morálnu políciu, ktorá zbavovala ľudí modiel z domu. A on vlastne začal pracovať spoločne s Jeremiášom 40 rokov pred zničením chrámu, čiže bavíme sa o roku 626. Potom jeho synovia to bohužiaľ to už išlo, potom čo on zomrel, tak to nebolo dobré. A 10 rokov pred zničením chrámu, čiže keďže chrám bol zničený v roku 586, Judsko bolo vyhnané postupne. Bolo prvé vyhnanie za času kráľa Jehojachina v roku 585 a s tým vyhnanstvom bol vyhnaný aj prorok Jecheskel do Babylonu. Tu sa vlastne už k nemu dostávame. A ten prorokoval v Babylone. Okay. Potom trvalo ďalších 11 rokov, kým naozaj prišiel ten Nebuchadnezar z Babylonu a spálil chrám na popol toho 9. ava. Okay. A tu máme toho proroka Jecheskela. On začal prorokovať, a to je veľmi zaujímavé, že on prorokoval aj pred zničením chrámu a aj po zničení chrámu. Toto musíme pochopiť. Čiže na tých prorokov, ktorých máme, Izajáš, Jeremiáš, 12 krátkých prorokov, prorokovali pred zničením chrámu, lebo prorok, ja som si to tak vykladal aspoň sám, keď si povieme prorok, to je človek, čo povie, čo sa stane v budúcnosti, hej, taký nejaký Merlin, hej, čo ti povie, čo sa stane v budúcnosti. No lenže to není pravda. Prorok je človek, ktorý sa vlastne snaží ti povedať, správaj sa morálne, a keď sa nebude správať morálne, mám tu pre teba pripravenú výstrahu, ten trest, ktorý sa stane. Čiže jeho prvou úlohou je napraviť ten národ, aby sa správal morálne, A keď nie, tak to má výstrahu, ako nie je výstraha, ale naozaj, keď proste dieťa neposlúcha, tak proste niečo mu zakážeš, zoberieš mu hojdačku a naozaj mu ju potom musíš zobrať, aby potom na budúce sa správalo pekne, lebo vie, že to nie sú len také prázdne reči, ktoré ten rodič má. Takže Jesesko prorokoval pred aj po zničení chrámu. Tam je veľmi napísané, že prišiel utečenec z Jeruzalema, kde bol zničený chrám, Nebuchadnezarom v tom roku 586 alebo 7, prišiel za Jefeskelom a do tej jeho oblasti, tam, kde prorokoval, do tej jeho synagógy, môžem povedať, a povedal naozaj to, čo si teraz posledných 11 rokov prorokoval, to sa naozaj stalo. A tí ľudia, ktorí mu vlastne teraz neverili, tak zrazu mu uverili. Tie proroctvá, ktoré boli povedané od kapitoly 1 po 24, neboli ako tie štandardné proroctvá, ako mal napríklad Jeremiáš, alebo Jeremiáš, alebo Izajáš, že naozaj slúžili na to, aby upozornili tých ľudí, aby napravili ich morálny charakter tých ľudí, a keď to neurobia, tak príde trest. Ale tie proroctvá, keď sa človek pozrie, oni sú veľmi tvrdé a vlastne je povedané aj Jechezkelovi, že ty budeš nemý, to znamená, že nebudeš môcť rozprávať. To znamená, to, čo ti presne poviem, to povedz. Lebo účel Jechezkelových proroctiev nebolo náprava ľudu, lebo to už bolo viac menej, to už bolo zapečatené viac menej, a bolo veľmi ťažké sa odvrátiť. Účelom tých jeho proroctiev bolo to, že keď príde ten trest a v tom roku 586 všetci obyvatelia Judska alebo väčšina budú vyhnaní do Babylona, aby si uvedomili, že to není preto, že Nebuchadnezar je veľmi šikovný vojnový líder, ale preto, že to Pán Boh chcel, a potom si to uvedomuje, že to je od Pána Boha, a potom spravia pokánie a prestanú slúžiť modlám v Babylone. Prišiel ten účastnenec po roku a pol po zničení chrámu 584 približne, tak tie proroctvá, tak Pán Boh povedal, už nemusíš mlčať, už naozaj to, čo teraz budeš hovoriť, slúži na to, aby sa tí ľudia napravili. A to je v tejto, to sa volá časť utešení Jefeskela, a v tejto časti sa vlastne nachádza sa ten zdroj pre slova od Kadišu. V 38. kapitole 29. verš, vlastne posledný verš z tej kapitoly, a je tam napísané ve hitka dišti ve nodati le einej goim rabim ve jadu ki ani Adonai. Meno nebies bude zväčšené a posvetené, a skrze takto sa rozšíri vedomosť o Pánu Bohu medzi všetkými národmi a budú vedieť, že ja som večný Boh. Jechezkel 38. a 39. kapitola, veľmi zaujímavé čítanie. Samozrejme, všetko v Tanachu je zaujímavé, ale toto naozaj sú kapitoly, proste, ktoré je dobré čítať ako prvú. A to je určite Jechezkel 38 a 39 medzi ne patria. Odporúčam počúvateľom tvojho podcastu si to určite prečítať. A teraz nemáme ten čas ísť do hĺbky. Účel toho je, to hovoríme zase o pomazanom kráľovi, čiže o Mesiášovi, Mašiach, pomazaný líder Izraela. Jediný účel bude to, že každý človek bude chcieť pracovať na svojom morálnom charaktere. Čiže bude pre ňu prioritou mať morálku a zarábať peniaze bude druhoradé. Čiže nebude to tak ako to je niekedy u niektorých ľudí dneska, že morálku mám, ale keď je nejaký, keď príde na lámanie chleba, tak si poviem, že nevadí, hej. Takže to je vlastne, že každý človek bude mať prioritu mať v poriadku charakter. A to sú tie mesiánske časy podľa Ráma. Nebudú to žiadne zázraky, nejaké naozaj nič, ale jediný rozdiel je ten, že budú ľudia žiť je pekne jeden s druhým. To je tá utopistická spoločnosť, o ktorej tí proroci snívali a túžime po nej. Takže to je to, o čom ten Kadiš vlastne hovorí. Prečo sa to hovorí pri tom mŕtvom človeku? Lebo modlíme sa tak, aby tie časy prišli čím skorej, lebo aj bežné choroby nebudú, a napísané je v Izajašovi, že a ten, ktorý zomrie ako storočný, ten bude prekliatý. Čiže nebudú sa stávať predčasné smrti, a že by niekomu zomreli rodičia a stalo, keď je on malý, alebo že by človeku chráň Boh zomreli deti, ale budú zomierať iba pradedkovia a prababky, a bude to tam také prirodzené, ako si to každý vo svojom živote predstavuje. Čiže možno preto sa to hovorí pri tom Kadiši, že konečne, kedy príde už tá chvíľa a budú zomierať iba tí, čo majú 120 rokov v plnom zdraví, ako náš učiteľ Moše. Takže možno toto sme teraz prišli, prečo sa ten kadiš robí aj spoločne pri tých mŕtvych, ale prvá vec, ten kadiš naozaj je spojený s tou, že s tou morálkou. Že bude proste sa dobre žiť na zemi, nebudú vyššie ceny, nebude sa okrádať, bude sa dať na každého spoľahnúť. A samozrejme, my vieme, že jefeské nebude všetko dokonalé, ale ľudia sa budú snažiť, aby to bolo dokonalé. Chyby sa stanú, človek sa pomýli, zabudne, to sa stáva.
Čiže kadiš má viacero verzií. Je Aho. Jeden taký základný, ktorý sa modlí viackrát denne v synagogách. Mal by pritom byť minian, teda minimálne 10 mužov. A potom je ten kadiš, takzvaný kadiš sirotka, ktorý sa vlastne modlia truchliaci, či už je to počas pohrebu, alebo potom období 11 mesiacov truchlenia, alebo na jarcajt. Čítal som takú zaujímavú teóriu Jicek z Viedne, ktorému sa hovorí aj podľa jeho diela Orzarua. On v ňom vlastne hovorí, že syn, ktorý hovorí kadiš, oslobodzuje svojho otca od trestu. Vykladá sa to tak, že vyjadruje na jednej strane vieru v nápravnú moc modlitby a zároveň aj v hlboké spojenie medzi otcom a synom. Čiže má to až takmer taký až mystický význam, tá modlitba kadiš v tej židovskej tradícii. Čo povieš?
Určite je to veľmi, vždy sa snažíme zohnať, každý, nie len ten kadiš sirotkov, ale každý kadiš musí byť hovorený v prítomnosti 10 židovských mužov. Keď ten syn hovorí ten kadiš a uvedomuje si, čo to vlastne naozaj, čo to znamená, lebo naozaj hovoriť tie modlitby po hebrejsky, to není všetko, to treba naozaj aj rozumieť. A ten syn sa snaží aj tým svojim konaním dosiahnuť, aby v tej jeho spoločnosti bola tá morálka, tak vlastne a tým pádom, že to znamená, že ten otec ho dobre vychoval, tak tým pádom vlastne mu určite spôsobuje tomu otcovi v tom nebi, dáva mu dobré body, hej. Preto sa aj vždy hovorí na jarcaj, sa má proste učiť myšnajot, aby sme vlastne tým pádom, že to robíme kvôli nemu, on má tú zásluhu a vlastne on zbiera tie dobré body v tom nebi, dá sa to tak povedať.
Ešte veľmi zaujímavú teóriu som natrafil v malej encyklopédii rabínskeho judaizmu. A ono v judaizme sa vlastne nevie, čo je po smrti. Naisto špekuluje sa, sú rôzne teórie, ale nikto nevie. No ale jedna teória hovorí, že ten, kto zomrie, je za svoje hriechy trestaný v pekle maximálne rok. Že práve preto bol pôvodne kadiš recitovaný pozostalým po 12 mesiacov. Ale aby sa však nezdalo, že ten, kto zomrel, zosnulý, sa považuje za tak veľkého hriešnika, bolo to obdobie skrátené na 11 mesiacov, kedy sa má hovoriť kadiš za pozostalých. No a ešte jedna teória k tomu, od mystika Jitzhaka Luriu, alebo ktorá sa pripisuje jemu, tak on povedal údajne teda veľmi zaujímavú vec, že zatiaľ, čo kadiš sirotka, recitovaný počas 11 mesiacov, pomáha duši prejsť z pekla do raja, kadiš, recitovaný na jarcajt, teda na výročie umrtia, necháva dušu vystúpiť každoročne do vyššej úrovne raja. Čo povieš na tie zaujímavé teórie?
S tým sa nedá nič len súhlasiť. Naozaj, nemám k tomu čo dodať.
Povedali sme si teda niečo o tom kadiši truchliacích, kadiš sirotka. Povedzme si aj niečo o tom, akom tom v úvodzovkách klasickom, ktorý sa židia modlia v synagóge viackrát za deň. Tiež som sa dočítal veľmi zaujímavú vec, že po niektorých pasážach tí zhromaždení odpovedajú slovom amen. Zareagovanie, povedať slovo amen, je ešte dôležitejšie ako samotné prečítanie toho kadišu.
Áno.
Čím to je? Prečo je také dôležité, aby vlastne odpovedali tí, ktorí sú pri tej modlitbe? O čom to je vlastne? Že ono znie to tak jednoducho, že človek povie amen. Že tak je. Ale v podstate to má oveľa hlbší význam.
Takže povedzme si, ako to vlastne prebieha počas tej modlitby. Čiže nech je zväčšené, nech je veľké a nech je posvetené veľké meno vo svete, ktorý stvoril podľa svojej vôli a nech kráľuje jeho kráľovstvo počas vašich životov a vašich dní a v živote celého domu Izraela rýchlo a v blízkom čase a povedzte amen. Čo znamená amen? Musíme však slúčiť. Ja rád naozaj každé jedno slovo prekladám, lebo keď nepreložíš slovo, tak to nevieš. Musíš každé jedno slovo preložiť. Amen znamená nech je tak, nech sa tak stane. alebo je to pravda, a nech je a povede amen, nech je jeho veľké meno požehnané na veky vekov a navždy. Keď povieš takú myšlienku, Salonovej synagóge, tu jeden najstaršie synagóg, aktívny synagóg v Európe, máme aj akroným, skrátku, a tam je napísané tiež tak, čo si spomínal, Godol ha ojne omen, joj ser min home vorek. Väčší je ten človek, ktorý odpovedá amen, ako ten, čo hovorí to požehnanie, ten výrok, hoci aký, prečo, lebo keď ty niečo povieš a ja som ticho, tak to je tvoj výrok a ja mám iný výrok. Ale keď to ja potvrdím, to znamená, že ten výrok dostáva všeobecnú právoplatnosť. A tým pádom ten, ktorý to potvrdzuje, alebo tých 10 ľudí, celá tá synagóga, ktorá to potvrdzuje, tak vlastne s tým súhlasia a na seba akceptujú to, čo bolo povedané. Preto ten, čo to potvrdzuje, je dôležitejší, alebo rovnako dôležitý, alebo dáva tomu tú dôležitosť, lebo to uzná. Preto je dôležitejší, tak hovorí tam. Lebo to robí to ako nerobí to len výrok jednotlivca, ale robí to výrok celej tej kongregácie.
A ešte posledná vec, ktorú si stihneme povedať, je asi začiatok toho kadišu. On je asi veľmi dôležitý. Yidgadal ve Yidgadash Shmeraba.
Áno. Yidgadal, nech je veľké, ve Yidgadash a nech je sveté, jeho meno. Sám to môže pochopiť, však Pán Boh má veľké a sveté meno. A jak to, že hovorím, aby bolo veľké a sveté jeho meno. Aby bolo väčšie, aby bol Pán Boh akože stvoril znova nejaký svet, vesmír, tak už myslím, že to je dostatočne, Hubble vesmírny teleskop ešte furt neprišiel na koniec, kde to je, ale ide o to, aby bolo vlastne prejavené, aby bolo prejavené v tomto svete, tak ako hovorí Raši na Šma, tam je aj hovorí to aj záver každej modlitby v Alejnu, Lehaj Amel Melachu Horez Bajma Ujde Adno Echadu Šmo Echa. Hovorí to aj Raši na Šma, že čuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán je jediný. A Raši to vykladá tak, že čuj Izrael, Pán je náš Boh, tak on bude aj Pán v budúcnosti. Čiže Židia, ktorí máme toho Boha, vieme, o čom je, máme ten potenciál, ten návod, ako by to malo vyzerať. A potom, keď príde ten Mesiáš, tak nie je to len to, nie je len pre Židov, ale že vlastne tak všetci i pohania, hej, to sa myslí hlavne tí, čo boli v tej kanánskej zemi, ktorí sa správali nemorálne a pálili svoje deti v ohni, aby im zabezpečili posmrtný život. Naozaj hovoríme o takýchto bláznostvách. To chceme, aby každý vlastne mal tie priority usporiadané správne. A vtedy vlastne to božskosť bude prejavená skrze tie morálne skutky človeka. To je vlastne to, o čom ten kadiš vlastne veľkosť a svetosť toho jeho veľkého mena bude prejavená skrze morálny charakter ľudí.
Takže to boli slova Zeva Breinera o tom, čo to vlastne modlitba kadiš je. Je to v podstate taká kvázi, dá sa povedať, že optimistická modlitba, že?
Áno, optimistická modlitba, že nehovorí to o niečom, čo je, ale o niečom, čo chceme, aby bolo.
Tak, čiže zároveň to ako keby dodáva aj ľuďom, ktorí sa
nádej.
Modlia. Presne, to som chcel povedať.
Áno, áno, je to nádej, zase hovoríme o tej nádej, zase v tom Jefeskelovi, je veľmi pekné vidieť, keď nejaké tie veci, ktoré sa dejú v Izraeli, v židovstve, že naozaj sú založené na veršoch. Ak sa spomenul slovo nádej, tak máme vlastne, vieme, že Hatikva, nádej, je izraelská hymna, tak to tiež pochádza z Jefeskela a len pár veršov predtým v kapitole 37, lebo tí ľudia si mysleli, keď boli v tom Babylone, že to je koniec. Koniec židovského národa. A preto Jefeskel povedal, žiaden koniec není, všetko bude OK, zlepšite sa, tu dostanete teraz nejaký trest, prestanete slúžiť modlám a naspäť a zase 80 rokov sa vrátime do Babylona. Samozrejme, to platí aj pre tento tretie vyhnanstvo, v ktorom sa momentálne nachádzame. Lebo prvé vyhnanstvo bolo Abraham, Izák, Jákov boli v Izraeli doma, boli potom 210 rokov v Egypte, to bolo prvé vyhnanstvo, potom boli 40 rokov, Moše ich zobral na púšť, prišli do Izraela, to boli druhýkrát doma už, potom v roku 586 zase sa nespravili morálne, tak boli poslaní do Babylonu tentokrát na rekvalifikačný kurz, môžeme to tak povedať. A potom boli vlastne to tretíkrát doma počas druhého chrámu od roku 500 pred našim letopočtom až do roku 70 nášho letopočtu. A teraz vlastne sa posledných 2000 rokov sa nachádzame vlastne v treťom vyhnanstve. Takže to, čo, po, to, to, čo povedal Jechezkel, počas nášho toho druhého vyznanstva platí i, to pre toto naše tretie vyznanstvo, v ktorom sa momentálne nachádzame. Určite je to nádej pre tých ľudí, ktorí sa nachádzajú, že všetko sa raz na dobre obráti s našou pomocou i bez našej pomoci. Takže dáva to tomu človeku takú, aby sa nevzdával.
Tak, takto optimisticky ukončíme podcast o Kadiši so Zevom Brainerom, učiteľom biblickej hebrejčiny a Tanachu. A čo povieš na to, keby sme si na budúce vybrali nejakú tvoju obľúbenú pasáž z Tanachu, takú, ktorú máš obzvlášť rád, a vysvetlili by sme si ju?
To je veľmi dobrý nápad.
Díky moc za tvoj čas. Počúvali ste Košer podcast denníka N. A vám všetkým pekný týždeň. Šauatov.